Hornaugað 7. júlí 2026. Innlend. Tímalaust tónlist og frestu leikbönu. Íslenskir fjölmiðlar greindu frá andláti tónlistarmannsins Megasar Magnúsar Þórs Jónssonar sem lést í gærkvöldi. RÚV segir hann fæddan í Reykjavík 7. apríl 1940 og 5 sem gerir hann 79 ára gamlana. Vísir og Morgunblaðið fullyrða hins vegar að hann hafi verið 81 árs að aldri þegar hann lést. Mesta athygli dagsins fékk þó Donald Trump Bandaríkjaforseti og símtal hans til Gianni Infantino forseta FIFA. Vísir birti 14 greinar málið undir fyrirsögninni þar sem forsetinn segir ég fékk þá til að gera þetta. Trump gagnrýndi dómara leiks Bandaríkjanna og Bosníu harðlega fyrir rautt spjald sem framherjinn Folarin Balogun fékk. Forsetinn kom síðar að því að leikbanni Balogun var frestað 1 ár. Á sama tíma heldur heimsmeistaramótið áfram að vekja athygli og þá sérstaklega yrlingurinn Stjarna og Mjóeyrir. Refurinn spáði réttilega fyrir sigur Noregs á Brasilíu og Englands á Mexíkó en spáin sigur Portugals gegn Spáni geigaði. Ellendi. Gjafir dómaravernd og ökklabönd á framboðslistum. Nikhil Farager, leiðtogi breska umbótaflokksins, hefur sagt af sér þingmennsku fyrir Clacton en ætlar strax að bjóða sig fram aftur í aukakosningum eigið sætir. Afsögnin fylgir vikna rannsókn á fjármálum hans og uppljóstrunum að hann hafi þegið ókeypis öryggisgæslu og húsnæði frá dæmdum afbrotamanni auk 5 milljóna punda gjafar frá auðkýfingnum Christopher Harborne. RÚV greinir frá því að Farager neiti alfarið sök á meðan heimildin bendir á að tilkynningin fylgir rannsókninni og Vísir tengir afsögnina beint við gjafirnar. Á knattspyrnu vellinum ríkir óvissa ákvörðunartökunar. TVF fullyrðir að FIFA hafi komið dómaranum Raphael Klaus til varnar eftir gagnrýni Donalds Trump Bandaríkjaforseta á rautt spjald. Vísir dregur hins vegar upp þá mynd að Trump og Gianni Infantino og forseti FIFA hafi ekki haft áhrif á þá ákvörðun að fresta leikbanni leikmannsins Folarin Balogun 1 ár. Á sama tíma tilkynir Marine Le Pen forseta framboð í Frakklandi fyrir kosningarnar á næsta ári. Áfríunardómstóll mildaði framboðsbann hennar í 15 mánuði en staðfesti eins árs stofufangelsi með ökklabandi vegna misnotkunar á Evrópuþingsfjör. Le Pen áfríjar til hæstaréttar enda hefur hún áður lýst því yfir að hún bjóði sig ekki fram með ökklaband. Íþróttir. Metasöfnun í skugga vítaspyrna og norst stolt í stúkunni. Lionel Messi heldur áfram að raða inn metum á heimsmeistaramótinu þótt sum þeirra séu að vafa sumum toga. Í 3-2 sigri Argentínu á Egyptalandi skoraði hann sitt 21 mark á lokakeppni HM og hefur nú skorað í 9 leikjum í röð. Á sama tíma tókst honum að verða sá leikmaður sem oftast hefur klúðrað vítaspyrnu í sögu mótsins alls 4 sinnum af 8 auk þess að setja met yfir flest klúðruð víti á einu og sama mótinur. Norska stjarnan Erling Haaland sögð orðlaus yfir gengi sínu en hann hefur skorað 7 mörk í 5 leikjum á mótinu. Frammistaðan vekur athygli áhrifavalda sem dásama sálfræðina á bakvið árangurina á meðan íþróttafréttamaður RÚV lýsir yfir þreytu á því hversu oft sjónvarsmynda félarnar beinast að föður hans Alfingi Haalandi í heiðurstúkunni. Hér heima lauk 13 umferð bestu deildar karla með 1-1 jafntefli Keflavíkur og frama þar sem Stefan Alexander Ljupisig tryggði heimamönnum stig sem fleyti þeim upp í efri hluta deildarinnar. Tækni gervigrind. Dulgóðunar karlar og áframhaldandi samdráttur Hjáksbóks. Gervigreind hefur fundið veikleika í dulgóðunarsafninu sirkl frá klútblari samkvæmt nýjum greiningum sem vekja athygli á tæknispjallborðum. Á sama tíma kynna þróunaraðilar nýjungar eins og vefþróunartólið Astro 7.0 og staðbundna textalesturskerfið Kokoro sem keyrir á almennum örgjörfum. Umfangsmiklar skipulagsbreytingar halda áfram hjá Microsoft þar sem 4.800 starfsmönnum er sagt upp sem nemur rúmlega 2% af starfsfólki fyrirtækisins á heimsvísur. Niðurskurðurinn kemur hvað harðast niður á Xbox-deildinni og viðskiptasviði. 3.200 starfsmenn missa vinnuna í leikjadeildinni sem jafngildir 15 hennar og stendur til að selja 4 Xbox-leikjaver sem verða rekin sjálfstætt eftir breytingarnar. Fyrir þá sem fylgjast með nýjum vélbúnaði hefur Google boða til kynningarfundar í nefi ork þann 12. ágúst næstkomandi. Þar verða ný Pixel 11 tæki kynnt til sögunar en vísbendingar eru að verð á tækjunum muni hækka. Fundurinn verður haldin að kvöldlagi eða klukkan 6 síðdegis að staðartíma sem telst óvenjulegur tímabunktur fyrir slíka viðburði hjá tæknirisanum. Vísindi, snjókallar, geimrik og eldri borgarar í stjörnukerfinu. Kínverska geimfarið Tiranen 2 hefur náð áfangastað sínum smástirni í nágrenni jarðar eftir 1 milljarðs kílómetra ferðalag sem tók rúmlega ár. Markmiðið að flytja síni aftur til jarðar. Á sama tíma fylgdist japanskt geimfar með öðru smástirni sem minnir helst á snjókarl í útliti. Það þarf því ekki alltaf flókna tækni til að finna kunnugleg form í auðninni. Fyrir þá sem leita að einhverju eldra en sjálfri sólunni bendir ný efnagreining á að stjörnuhrapinu 3 iskástik allas bjartasta utan sólkerfisforbæri sem sést hefur megi rekja til útjaðars gamals stjörnukerfis. Mælingar NASA útilokuðu fljótt þær vangaveltur að þarna væri á ferðinni gameskip vitsmunaverar. Í staðinn fengu stjörnufræðingar rannsóknar efni sem sýnir efnasamsetningu úr fjarlægum heimir. James Webb Gamesjónaukinn fagnar nú 4 ára starfsammæli með því að beina innrauðu auga sínu í gegnum ríkþyknina í miðju vetrarbrautarinnar Sendurus af. Þar afhjúpast þettur vefur stjarna sem var til við árekstur 2 vetrarbrauta fyrir 2 milljörðum ára. Sjónaukinn virðist enn standa sig betur en áætlanir gerðu ráð fyrir ólíkt flestu öðru sem send út í geiminu. Ífkunn, dauði Megasar karlar á hefðbundna helgimyndagerði en heimildi sína flóknari mynd. Samkvæmt RUVAV og huga Ís var fyrsta plata hans bönnuð á ríkisútvarpinu árið 1970 og 2 eftir neyðarfund vegna texta að Silli og Valdi hefðu legið Marjum mig. Platan var læst inni á einkasafni Jóns Múlaf. Árið 2021 greindi stundin frá ásökunum á hendur honum kynferðisbrot frá 2004. RUVAV og vísir sína að Alþingi ræddi að svifta hann heiðurslaunum sem glaufþingið milli útskúfunar og sásakana og sviftingarkrafnar. Samhliða spratt upp umræða meðal annars á vegum HÍ samkvæmt mannlífi áratuga þöggun á textum hans kynlífstúrisma í Tælandi. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær áhrifavaldurinn Donald Trump og afskipti hans að fifa eftir rautt spjald á HM í knattspyrnu, en þar fullyrðir forsetinn að hann hafi beitt gílanni innfandinu og þrýstingi. Þetta alþjóðlega knattspyrnusamband sem nú skelfur undir tístum úr Hvíta húsinu reis síðast jafn hátt í íslenskri fréttumfjöllun árið 2015. Á sama tíma að ræða ráðherrar okkar áherslur á leiðtogafundi NATO í Ankara en það bandalag var mönnum hvað mest hugleikið árið 1973. Sviðsmyndirnar breytast hægtir leikreglurnar eru þær sömu bara leiknar af nýjum mönnum með sömu gömnu handritinu.